Espainiari herri epaiketa egiten zaion honetan edo egin zaion honetan geuk irrati epaiketa edo egingo omen diogu. Eta halako batean mentzat Sahara herria aipatu gabe ezin utzi. Espainia kolonizatzaileak zapaldutako herrietako bat dugu Saharako herria, mendebaldeko Sahara moduan ezagutzen duguna. 1884an Berlingo konferentzian, non Afrika banatu zuten Europako estatuek, Espainiak zati hori berarentzat gordena izan zuen. Honetaz guztiak hitz egiteko baina Mireia gonbidatu dugu askapenako kidea bera. Arratsaldeon Mireia.
Arratsaldeon bai.
Esandakoa, Espainiak 1884ko Berlingo konferentzian Saharako lurraldea berarentzat hartu nahi izan zuen lurra, holaxe, partitu, ez, mapa batean bi reglarekin eta beraientzat hartu. Baina hor Sahara herri bat ordurako bizi zen. Nor da Sahara herria? Zer da Sahara herria?
Hori da, Espainiarai egokitu zitzaionean mendebaldeko Sahara gisa ezagutzen duguna, ba bertan bazen jadanik herri bat, herri nomada bat zen, urtearen edo urtaroaren arabera, ba beraien lurraldetan zehar mugitzen zena, baina argi gelditu da historian zehar, ba benetan hor bazela herri bat, identitate bat zeukana, hizkuntza propioa zeukana, bere ohitura propioak zituena eta okupatua izan zena militarki.
Hizkuntza propioaz ari garenean, jasania hizkuntzaz ari gara, eta esandako kultura horretaz guztiaz, hiri askorik ere etzen garai hartan gainera, orain ezagutzen ditugun hirietatik asko ez ziren garai hartan.
Ez noski, esan bezala, herri nomada bat zen, alde batetik bestera zebilena, etxen estrukturak ere zituztena ba, guk geuzke hemen ezagutzen ditugun moduan ezagutzen, beraien oinarria edo jaimak ziren eta bizitza ba hori toki batetik bestera garaian garaikoan egiten zuten jaima hoiek eskuan hartu eta ibilbideak egiten. Gainera herri abeltzaina zen, animaliak eta ezten zituena, oso modu lasaian bizi zena eta normalean inungo gerrarik izan ez zuena inguruko biztanleekin edo herriekin.
Eta beraien lurrean ibiltzen zena, beraien lurraren baliabideak erabiltzen zituena bere eskubide guztiarekin.
Bai, hori da, eta nik uste dut hor pixka bat askotan kokatzen degula mendebaldeko Sahara ba desertuiko bezala, baina aipatu behar da Sahara mendebaldea oso lurraldea beratxa dela, eta garai haietan ba beraiek ustiatzen zituztela baliabide horiek beharren arabera, oda arrantzatu behar balimazuten eta kostaldean balimazuen ba arrantzatuko zuten, barnealderago balimazuen ba beste behar batzuk izango zituzten eta hitz egingo zuten edo dena delakoa.
Beraz baliabide naturaletan oso aberatsa den lurraldea dela esan dezakegu.
Bai, fosfatomina, munduko fosfatomina zabal edo iriki handiena ez bada bertan dago, itxasbankua ere ikaragarrizkoa da, detxo asko dira bertara arrantzara joaten diren Europar itxasontziak, eta azken urteetan petrolioa ere aurkitu dute bertako itxasoan. Hori ustiatzen ere, ustez jadanik hasiak direla. Beraz, nahi guztiz aberatxan, noski, kolonizazio garaian banatu ziren kolonia guzti horiek ba bazuten Europar potentzientzat interes berezio bat, ez zuten okupatzeagatik okupatzen baizik eta onura ekonomikoak jasotzeko.
Eta hori izan zen nolabait ere Sahara herriarentzat kondenaren hasiera, ze hor kolonizazioa 84tik 1884tik 1976ko otsailaren 28ra bitarte izan zen Espainia garai hartan Sahara Espainol deitzen zitzaion lurralde horren nagusi.
Bai, hori da, 126 urteko okupazio bat burutu zuen. Betxo Sahararrek Espainiar naziokotasuna zeukaten, Espainiar DNA zeukaten, eta hori Espainiako probintzia bat gehiago bezala konsideratzen zitzaien.
Tarte horretan, Espainiak ze jarrera izan zuen Sahararekiko, lurraldearekiko eta herrialdearekiko?
Beti saldu da okupazio perfektua bezala, non ez zen inongo arazorik, eta bake bidean gauzatzen zen dena, egia dena da, ba, estatu batek armak zituela, eta besteak ez zituela armak, eta defenditzeko inolako modurik. Orduan egia da, ba, Sahara herria alik eta ondoen moldatzen saiatuko zela ziurrenik, ba, beste erremediorik ere zeukalako, baina logikoki, inork ez du nahi bere herrira norbait beraiena dena lapurtzera edo gestionatzera joatea, eta beraz okupazio bat beti okupazio izango da. Modu baketsuagoan edo gerra krudelagoaren bitartez, baina beti horrela izango da. De hecho, Espainia joan baina lehenago, jadanik gerrilak hasiak ziren Espainiako zenbait punturen aurkako ba hori ekintzatxoak egiten, ez, ba, militarren postuen kontra, eta bar.
Algia, polisarioa lehenagotik hasia zegoela Espainia joan aurretik ere.
Hori da, Espainian aurretik ere polisarioa, edo gutxienez gerora polisario bihurtuko zen hori, gerrilantzeko moduan, bai, antolatua bat zegoela Espainiako okupazioaren kontra. Askotan esaten dute Marokoren aurkako gudaroste zela sortu zela, baina ez, etzen horrela izan.
Espainiaren aurka sortutako fronte polisarioa.
Bai, de hecho hori, 1978an jaio zen askapenerako Saharar mugimendua, beraz, Espainiar okupaziopean jaio zen.
Hor beraz, polisarioaren presioa besteak beste izango zen eragile, nolabait ere Espainiak bertatik alde egin nahi izateko, edo beste ze arrazoi zeuden Espainiak hori utzi nahi izateko bestela.
Bai, baziren hor bi kontu, ez, batetik Nazio Batuen erakundearen sorrerarekin jadanik presioak hasten dira, ba, kolonia izan diren herri hoien deskolonizazio bat martxan jartzeko, eta bestetik ere, ba, Sahararren presioa geroz eta handiagoa zen. Esan bezala, hori 78an sortu zen askapen mugimendua, 73an ja Frente Polisarioa jaiotzen da, esan dugun ekintzatxo horiek egiten hasten dira, beraz presioa bitarikoa da, ez, Nazio Batuen erakundearen alde batetik eta Saharar herriarena bestetik. Eta hori izango da ziurrenik, ba, Espainia nolabait Saharar lurraldetik ies egitera bultzatuko duena.
1975 data esan guratzu inondik inora ere Saharar herriarentzat urte horretan hasten baita edo urte horretan uzten baitio Espainiak bertan egoteari, ezta? Baina urte horretan bertan eta justu gainera aste honetan ostiralez beteko da 40. Urte horrena martxa berdearen hasiera edo.
Bai, hori da, azkenean Frankoren heriotzea aprobetxatuz, ba, Marko azten da, ba, beste nola baitere presioa egiteko Espainiari bertatik alde egiteko, eta ba, bidea libre izateko, Sahara mendebaldea okupatzeko, ba, azten da presioa egiten, eta martxa berdea antolatzen du, esan bezala, ostiral hontan urte hurrena beteko duena, eta horre ba, antolatzen dutena da, zibilez eta militarrez osaturiko martxa bat, Maroko kaskotan saldu nahi izan duena martxa baketsu bat bezala, baina inundik inora ere horrelakoa izan etzena, izan ere militarrak lehenengo filan joan ziren, armez jantzirik, Saharar herriaren aurka oldartu ziren, eta okupazio berri bati bide eman zioten modu horretan. Gainera hori esan bezala ez, militarki ez ezik zibil pila bat ere joan ziren, eta bertan bizitzen jarri ziren.
Okupazio bat izan zela alegia martxa berdea,
bai.
Besteak beste.
Zalantzari gabe.
Okupazio bat eta bestalde batetik Saharar herriarentzat exodo bat bortizki kanporatuak izan ziren euren lurraldetik asko eta asko eta basamortura jamadara bidali zituzten.
Bai, bereziki martxa berdetik aurrera jadanik guda hasten denean Maroko eta Frente Polisarioaren artean asko eta asko dira Saharatik iesi, gerra horretatik iesi, ze azkenean bombak erabili zituzten, mota guztietako armak eta erabili zituzten zibilen aurka, Saharar zibilen aurka, beraz asko eta asko izan ziren kilometroak eta kilometroak egin zituztenak oinez Algeriako herrialderaino, bertan errefuxiatu kanpamentu gisa gaur egun ezagutzen ditugun bazonalde horietara iesi, ezta, eta bertan ba bizi berri bati ekin zioten beti ere Saharara itzultzeko esperantza horrekin. Esaten dutenez, bereziki emakumeak eta aurrak eta izan ziren iesi edo tokila saiago baten bila joan zirenak, eta pixkanaka ba kanpamentu horiek sortzen joan zirenak, printzipioz urte gutxitarako edo pela aurrerako zirenak, baina urtez urte bertan bizirautera kondenatu dituenak.
40 betetzera doaz errefuxiatu eremu horiek, eta errefuxiatu hitza azpimarratzekoa da egunotan gainera kasu honetan, ezta?
Bai, alde batetik, ba, Euskal Herrian asko ezagutzen ditugu, ez, Saharatik etortzen zaizkigun aurrak eta bar, Euskal Herrira gudan askotan etortzen direlako, beraiek modu batean errefuxiatua bira, Argeliako lurraldeetan, bizi direlako, beraien herrialdetik, beraien baliabideetatik, eta itsasotik, freskotasunetik urrun, eta eraberean ere, ba, oso gertuki bizi dugu jasonaliaren kasua ere, ez? Berak asilo politikoa eskatu dio Espainiari eta bera ere ba errefuxiatu gisa onartzea beharrezkoa daukagu.
Jorratuko ditugu geroxeago ere jasararen eta errefuxiatuen gaiak, Mireia iruditzen bazaizu, baina 75ean gaudela hor naita nahi ez eta Espainiaren kasu honetan implikazioa Sahararen ba, egoera txarrean aipatzeko hiru alderdiko akordioa, Madrileko hiru alderdiko akordioa edo akordio tripartitoa deitutakoa aipatu beharra 1975ko azaloren 15ean sinatu zena. Ze hitz hartu zuten hor Marokok, Mauritaniak eta Espainiak?
Bai, hori da, martxa berdeaz gaindi, ba, presioa egitea lortu zuen, eta hortik etorri ziren, ba, zuk esan duzun bezala, hiruko akordio horiek, edo Madrilgo paktu sekretu gisa ezagutu zirenak. Esan duzun bezala, Maroko, Mauritania eta Espainia, Madrilen bertan hitzartu ziren, bilera sekretu batean, eta erabaki zuten, ba, berrirore pastela banatzean, hori esateko ez, erabaki zuten, Espainiak alde egingo zuela Saharar lurretik, eta Saharar lur horiek ba, egokituko zitzaizkiela iparraldeko zonaldean Marokori eta hegoaldeko zonaldean Mauritaniari. Esan beharra dago akordio horiek guztiz nazioarteko legediaren aurkakoak direla, nazio batuek ere behin eta berriz esan du akordio horien zilegitasun eza nabaria dela eta argiki salatu du, baina kontua da ba, sinatu zutela hori eta horren bitartez, ba, bigarren okupazio bati hasiera ematen zaiola, eta leno aipatu dugun bezala, gerraren hasiera izango dela. Zergaitik akordioiek, ba, ziurrenik Madrilek, hori izan dugun bezala ez, Frankoren eriotza inminentearekin, Sahararren presioarekin, beste alde batetik Maroko kantolatu zen martxa berdearekin, ez hitzaion askoz gehiago gelditu, Saharar lurra banatzea baino. Eta banatu zertarako, bazkenean ordura arte ustiatu zituen baliabide natural hoien ustiatzaile izaten jarraitzeko. Izan ere, ba, mai, Marokori eman zion iparaldeko zena, Mauritaniari hegoaldekoa, baina fosbuka bezalako enpresak edo fosfatoaren ustiapena, arrantza eta bar, ba, bere esku galitu ziren oraindik ere.
Alegia, hor, hiru alderditako akordio horretan, batzuek lurra, bik eta hirugarrenak baliabideak hartu zituela. Bukra aipatu duzu, fosfatoen mina hori, hor Espainiak oraindik jarraitzen du ustiatzen.
Bai, bai, hori da, oraindik ere ustiapen horreien parte bat Espainiari dagokio. Gainera deigarria da, Espainia Saharan zen bitartean langileetako asko Sahararrak zirela, fosfatoaren enpresan lan egiten zutenak, eta Marokoko okupazioa hasten denean, ba, Saharar asko gelditzen direla, enpresa horretatik kanpo, ordura arte burutu zuten lanetik kanpo, eta lan hori Marokiarren esku gelditu zela, eta esan bezala, ustiapena, Espainiaren esku jarraitzen du ene handi batean eta hortik irabazia ateratzen jarraitzen du eta ziurrenik jarraituko du.
Akordioaren beste parte bat baina itsasoko baliabideak, arrantza baliabideak aprobetxatzea ere bada. Hasiera batean eta hau publikoa da naiz eta beste parte batzuk sekretu diren, 20 urtean 800 barku arrantza egiteko baimena lortu zuten, baina uste dut hori 20 urte eta gehiagoz jarraitu dela eta askoz zabalagoa ere izan dela.
Bai, azkenean, esan bezala leno ez, munduko arrantza banku ondinetakoa dauka Saharak, baina oso modu deigarrian arazoa zenean konturatzen zera Sahararrek debekatua daukatela arrantza egitea. Itxas bazterrean ez baldin bada, beraiek ezin dute itxasontzirik euki, eta ezin dira itxasoratera arrantzatzera. Hor zer da gertatzen dena, ba, esan ezun bezala ez, 20 urteko akordio bat sinatzen dela, Espainia eta Marokoren artean, Espainiak nahi beste arrantzatzeko Saharar uretan, kontutan izanik. Berez Sahara gaur egun oraindik ere lurralde ez autonomoen zerrendan dagoela, oda, deskolonizatua izan behar den lurralde bat dela. Modu, ilegal batean, okupatua dagoena Marokoren gatik, baina alere, sinatzen dituzte akordioak, beraiena ez den itsaso bat, itsaso batean, atzerriko kasu hontan Espainiako itsasontziak arrantzatu ahal izateko. Eta beraz, Espainiak Marokorekin dituen hitzarmen guzti horiek nazioarteko legediaren aurkakoak dira, baina hala ere Espainiak jarraitzen du bertara ehunka eta ehunka itsasontzi bilatzen. Eta esan duzu, hasieran akordio horiek Espainia eta Marokoren artekoak ziren, baina gaur egun eta 2014 amaieratik Europar Batasunarekin egiten dira akordio hauek Marokok, Europar Batasunarekin, eta hor Espainia da ba onuradun handiena orain arte bezala. San barra dago, Europar Batasunaren baitan bi edo hiru urtez ontzirela etenda kontratu hauek, ba hori, berez ez direlako oso legalak, ilegalak ez esateagatik.
Baina ala ere mantentzen da hor ustiatzeko asmo hori. Nazio baten erakundea aipatu duzu eta nazio baten erakundea da Sahara aipatuta Minurso plana ere aipatu behar da. Hor esku hartzen ari den plan hori, baina itxura denez kanpotik behintzat mugimendu handirik ikusten etzaiona.
Bai, sortu zen, ba, bueno, esan bezala gerra bat hasten da, Espainiak ies egiten duenean 1975ean, 1980ara arte iraungo duen gerra bat, ze Mauritaniarekikoa azkar amaitu zen, baina Marokorekikoa ez, eta 1981 urte horretan ematen da bake hitzarmen bat, bereziki hori nazio batuen erakundeak bitartikari lana eginda edo, eta hor sortzen dute Minurso misioa. Azkenean da, Saharar mendebaldearen autodeterminazioa zarduratuko den nazio batuen erakundearen misio berezi bat. Misio hori bertan dago mendebaldeko Saharan, baina munduko misio bakarra da giza eskubideen urrapenak aztertzeko ezintasuna daukana. Beraz, gaur egun bere egiteko bakarra da autodeterminazio bat aurrera eramateko baldintzak jartzea eta laguntzea, eta egin duen bakarra izan da zentxo bat, zentxo hori Marokok ez zuen onartu bere garaian.
Hai.
Eta beraz zai daude, noizbait ez dakit magia mirari bidez ba akordio hori, autodeterminazio hori burutzera.
1981-tik martxan izan dute denbora alako bat egiteko. Espainiak gerora ere izan du harremana noski, aipatutakoen hiru aldetako akordio hori dela medio, baina bidez Espainiako gobernuek ze harreman izan dute Sahararekiko, bai alderdi sozialista egon denean gobernuan, bai alderdi popularra horren bezala dagoenean gobernuan.
Ba, bai alderdi popularrak zein alderdi sozialista beti oso harreman onak izan ditu Marokoko erregearekin, eta baita Espainiar enpresek, Marokoko enpresekin, beraz hori interes ekonomikoak handiak dira, asko da jokatzen dena, eta naiz eta alde batetik esan, ba bai, autodeterminazio eskubidea nazio batuen erakundeak onartua diola, eta noiz bait gauzatu behar dela, praktikan ez alderdi sozialistak, alderdi popularrak ere, ez dute zer egin autodeterminazio eskubide hori gauzatzeko, eta ez da ere Espainiak duen zor historiko horri irten bide emateko, izan ere, eta hasierara itzuliz, lurralde ez autonomoen zerrendan dagoen herrialde bat da Sahara mendebaldea, autodeterminazio eskubideaz gain berez deskolonizatua izan behar den lurralde bat da, eta deskolonizazio hori Espainiari dagokio. Bera izan baitzen potentzia katzaia. Beraz, zor historiko horri ez dio inoiz soluzioa eman eta antza oraindik ere ez dauka asmorik horretarako.
Zauri historikoa oraindik irekita dagoena, errefuxiatu eremuak basamortuan hortxe daudenak, jendetza bizi da bertan, lurralde okupatuetan ere egoera bortitza da, berez oso errepresio handia bizi dute bertan, eta oraindik ere ez dioguni argi izpirik ikusten, ez da Mireia?
Ba, ez esan duzun bezala, errefuxiatu guneetako egoera oso kritikoa da, urte luzez dara matzate bertan, ba hori, baliabiderik gabe, beraien lurraldea baliabidez josia dagoen bitartean, era berean harresi bat dago mendebaldeko Sahara eta errefuxiatu kanpamentuen artean, beraz ezinezkoa alde batetik bestera pasatzea, horrek suposatzen den guztiarekin, hau da, familiak banatuta daude, eta batzuetan ez dira gutzen ere familia bereko kideak, eta beste aldetik, ba, mendebaldeko Saharako egunerokotasuna dago, ez? Errepresioa ikaragarria da, bai poliziaren, militarren zein bertan bizi diren kolonoen aldetik, eta Saharar herria azkenean Sahararrak bigarren mailako biztanleak dira beraien lurralde propioan.
Hor Espainiaren erantzunkizunak aipatzen ari garen honetan eta gaurkotasun beroko gaia izaki Hasan Alia ere aipatu behar, ez? Euskal Herrian bizi den ekintzaile saharauia biziarteko zigor bizi osoko zigorra duena Marokok ezarria eta Espainian asilo eskubidea eskatua daukana, errefuxiatu egoera eskatua daukana, baina ba oraindik ere nolabaiteko limbo batean dagoena.
Bai, azkenean, kokatu behar gara 2010 urtean ja Sahara herria pixkat nekatuta dago okupazioaz, politeaz, autodeterminazioari, nazkatu dago, hor badago gazteri talde bat hasten dena mugitzen, 2005-eko entitate eta gero bereziki, eta 2010-ean ematen da oso ekimen berezi bat Sahara mendebaldean, Gedimizik bezala ezagutua izan den kanpamentu bat eraikitzen baitute, urri ba, baita ere orain izango da 5. urte hurrena, eta bertan ba eraikitzen dituzte jaimapila bat eta bo, hemengo askeguneekin pixkat konparatzen baina asko zere modu handiagoan lortzen dute eraikitzea hilabetez edo aste batzuetaz ba beraien lurralde askea, ez? Marokoko lur okupaziotik aske sahararrak nahi duten bezala biziko diren toki bat. Hori eraiki zuten, baina egun batzuen buruan Maroko militarrekin sartu zen, sekulako sarraskia egin zuen. Hildakoak izan ziren, desagertuak ere ehunka izan ziren, eta horren ondorioz ba, atxilotze batzuk eman ziren. Bertan izan zen, ezkutuan atxilotua Hasan Alia ekintzailea. Eta zer gertatzen da, ba, Hasana Euskal Herrira etorri zen 2011 urtean, eta bien bitartean berekin atxilotutako bestekide batzuekin batera epaitua izan zen. Tribunal Rabaten, tribunal militar batek epaitu zituen, 25 pertsona, horietako zenbaiti 9 ni ustete biziarteko zigorra ezarri zieten, beste 30 urtekoa, 25tekoa edo 20 urtekoa, eta Hasana ere epaiketan bertan izan gabe eta bigarren aldiz delitu beragatik epaitua izanik, ba bizi osoko zigorra ezarri zioten frogarik gabeko sasi epaiketa batetan. Orduan zer erabaki zuen, ba Hasanak erabaki zuen ezin zuela Saharara itzuli, atxilotzeko arriskua eta bizi urte osoko zigorraren arriskuagatik eta beraz asilo politiko eskaera tramitatu zuen Espainia 2013 urte hartan. Aurtengo udaberrian ukatua izan zaio asilo politikoa Espainian eta beraz orain errekursua jarrita badauka ere, aurkitzen da paperik gabe, aurkitzen da egoera guztiz esan dezuna ez, limbo egoera batean, non ez daukan bizitzeko baimena, eraberean, azkeneko hau zira arte, bertan egoteko eskubidea dauka, eta limbo egoera horretan, aurreko astean gertaturikoa, ez? Burgosen inguruan, trenean etxera itzultzeran ari zela, ba, polizia batzuek gelditu, atxilotu, bi ordu zeukizuten atxilotuta, eta kanporatze prozesu bat jarri dute martxan bere aurka. Beraz, ba, bere ekintzaietza politika Maroko ez Espainian ere oztopatua izaten ari da eta berriro ere Espainiak Marokorekin duen konplizitatea argi eta garbi gelditu da agerian.
Nahiko argudio bota ditugu Espainiari egiten ari gatzaizkion irrati epaiketa honetan. Ze sententzia Espainiari, Mireia?
Ba, esan dako guztiagatik eta pentsatzen ez entzule guztiak ados egongo direla, Espainiari kondena egiten diogu, ba, Saharar mendebaldean eta Saharar herriaren aurka burutu dituen sarraski guztiengatik, sarraski ekonomikoak, sarraski fisikoak eta egin behar duena ez egiteagatik.
Ba, hortxe zure gure sententzia hori. Mila esker Mireia gurekin izateagatik eta oraindik ere badugu beste zure lagun batzuekin hitz egiteko tartea, beraz haiei bide egiten jarraituko dugu. Ondo segi.
Bai. Mila esker zuei ere. Agur. شباب قاحية فحبسك للموت.